VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jika 2021 adalah tahun perjalanan domestik, 2022 kemungkinan akan menjadi tahun perjalanan impian. Sejumlah agen perjalanan wisata memperkirakan, banyak orang akan mewujudkan keinginan mereka untuk berpergian ke tempat-tempat yang ada dalam bucket list mereka, tim VOA melaporkan. Perusahaan penyedia layanan wisata Expedia menyebut 2022 sebagai tahun GOAT atau singkatan dari Greatest of All Trips. Dalam survei terhadap 12.000 pelancong di 12 negara, perusahaan itu menemukan bahwa 65% responden berencana melakukan perjalanan besar tahun ini atau perjalanan yang terbilang paling mengasyikkan dan paling menghabiskan biaya dalam hidup mereka. Amadeus, saingan Expedia, melihat lonjakan pencarian ke tujuan-tujuan wisata epic dalam situsnya. Menurut laporan perusahaan itu, yang diterbitkan pada November 2021, pencarian ke Tanzania meningkat 36%, penerbangan ke Petra, Yordania bertambah 22%, dan reservasi hotel ke kota-kota dekat Machu Picchu melonjak hampir 50%. Masih menurut laporan itu, minat perjalanan ke pulau-pulau di Samudra Hindia dan Antartika mengalami peningkatan yang signifikan. Melanie Lieberman, editor situs web The Points Guy, mengatakan pandemi yang berkepanjangan mengubah suasana hati para pelancong.
We're really already anticipating a lot of demand throughout the travel industry, particularly in that leisure segment. People are.
Kami melihat adanya peningkatan besar permintaan di sektor perjalanan wisata. Ada efek psikologis bahwa sekaranglah saatnya. Bagaimana jika pandemi lain terjadi? Bagaimana jika saya kena lockdown lagi?
Stephanie Papayoanu, Wakil Presiden Perusahaan Perjalanan Mewah Abercrombie & Kent, sependapat dengan Lieberman. Ada rasa urgensi baru untuk berpergian, katanya. Setelah kehilangan 2 tahun karena pandemi, menurutnya, banyak klien, terutama mereka yang sudah cukup berumur dan masih sehat, khawatir mereka tidak punya lagi waktu untuk menunda perjalanan besar mereka. Lee Thompson, salah satu pendiri perusahaan perjalanan petualangan Flashpack, juga setuju. Orang-orang sudah benar-benar ingin berpergian, kata Thompson. Menurutnya, banyak orang menunggu terlalu lama untuk melakukan perjalanan wisata. Mereka tidak lagi ingin menghindari tujuan wisata internasional dan petualangan besar mereka yang mungkin hanya akan mereka dapatkan sekali dalam seumur hidup. Menurut Lieberman, meningkatnya minat untuk melakukan perjalanan epic sebetulnya tak lepas dari gencarnya perusahaan-perusahaan perjalanan wisata dalam menawarkan berbagai potongan harga untuk menutupi kerugian yang mereka derita selama 2 tahun terakhir. Meski menurutnya persoalan biaya bukanlah pertimbangan utama banyak klien yang ingin melakukan perjalanan besar tahun ini.
Yeah, absolutely. And I think some people maybe who haven't traveled since the onset of the pandemic might be surprised that there aren't those really really low deals.
Ya, tentu saja. Dan ini mengejutkan orang-orang yang belum pernah bepergian selama pandemi. Ada tawaran-tawaran wisata dengan harga yang benar-benar murah, seperti ke Karibia, dan khususnya penerbangan-penerbangan ke Eropa. Sepanjang Anda memiliki fleksibilitas waktu dalam rencana perjalanan, Anda bisa mendapatkan paket-paket wisata yang murah.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah perusahaan California telah mengembangkan kemasan plastik yang ramah lingkungan yang bisa membawa perubahan signifikan dalam industri pengemasan. Wartawan VOA Julie Tabo melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin berikut ini.
Foam plastik merupakan produk kemasan umum yang dibuat dari bahan styrene yang sulit terurai secara hayati. Material yang sulit didaur ulang ini diketahui dapat terurai menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian berakhir di lautan, tempat di mana satwa liar dapat menelannya. Tetapi sekarang sebuah perusahaan di California telah mengembangkan bahan foam plastik yang lebih ramah lingkungan, yang terbuat dari bahan chitin. Ini adalah zat yang ditemukan pada cangkang krustasea, binatang air berkulit keras seperti kepiting, udang, dan lobster. Tidak seperti foam plastik, materi ini dapat terurai secara hayati. John Feltz adalah CEO dan salah seorang pendiri Cruise Foam. Melalui Skype, ia berbicara dengan VOA.
What we were able to do is take that material and really develop a process.
Jadi apa yang dapat kami lakukan adalah mengambil materi tersebut dan benar-benar mengembangkan suatu proses yang dapat menciptakan suatu foam struktural yang memiliki kinerja setinggi itu.
Bahan ini bobotnya ringan, tetapi cukup kuat untuk melindungi bukan hanya benda-benda rapuh seperti barang-barang elektronik, tetapi juga benda-benda berat dan mahal seperti pesawat televisi. Apa yang memotivasi Feltz dan pendiri Cruise Foam lainnya adalah kecintaan mereka pada lautan.
As surfers, we hated seeing the enormous amount of plastic pollution.
Sebagai peselancar, kami benci melihat polusi plastik yang sangat besar yang masuk ke lautan setiap tahun, dan kami harus tahu ada solusi yang lebih baik di luar sana.
Cruise Foam hanyalah satu dari semakin banyak perusahaan yang menarik bagi korporasi dan konsumen yang ingin lebih ramah lingkungan, kata aktivis lingkungan Scott Castle. Castle adalah CEO dan pendiri Product Stewardship Institute, yang misinya adalah mengurangi dampak produk konsumen terhadap kesehatan dan lingkungan di seluruh siklus hidup produk tersebut. Melalui Skype, Castle mengatakan,
with the impacts of climate change, with the global plastic crisis,
dengan dampak perubahan iklim, dengan krisis plastik global yang kita hadapi, konsumen benar-benar memikirkan tentang hal ini sekarang. Mereka mendorong perusahaan-perusahaan untuk berpikir lebih baik dan lebih jauh.
Lebih jauh, aktivis lingkungan ini menjelaskan,
and what Cruise Foam has done is developed an interesting,
dan apa yang telah dilakukan Cruise Foam adalah mengembangkan solusi teknologi inovatif yang menarik yang menggunakan material yang bagus sebagai pengganti materi yang buruk.
Cruise Foam sekarang ini sedang dalam pembahasan dengan beberapa perusahaan Amerika untuk menyediakan kebutuhan kemasan pelindung mereka. Cruise Foam berharap suatu hari kelak dapat mengganti semua plastik berbasis minyak bumi dengan material alami demi kepentingan bumi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Tantangan membuka bisnis kuliner di San Francisco, California adalah mahalnya biaya sewa tempat. Padahal, lokasi dapat menarik lebih banyak pelanggan, khususnya warga Amerika Serikat. Ini mendorong diaspora Indonesia, pelaku bisnis kuliner, bekerja sama membuka pop-up restoran, memakai tempat yang sudah ada. Berikut selengkapnya.
Akhir pekan, restoran Jepang Kirimachi Ramen di San Francisco, California dipenuhi pembeli yang antri membeli atau menikmati makanan. Mereka bukan menikmati semangkuk ramen. Menu khas restoran milik pasangan diaspora Indonesia Leonardi Gondoputro dan Febri Arnold, melainkan sebungkus nasi padang.
Kebetulan restoran saya tutup hari Sabtu dan Minggu, dan saya mengundang bisnis-bisnis diaspora Indonesia itu untuk buka bisnis di San Francisco.
Pop-up restoran atau restoran dadakan memperkenalkan masakan Indonesia adalah event pop-up kedua di Kirimachi Ramen, yang kali ini bekerja sama dengan Henny Minderman, pemilik bisnis catering Dapur Ngebul.
Kirimachi selalu pesan makanan sama saya kalau saya open PO. Nah, kemarin ini saya bilang, oh kenapa kita nggak pop-up? Jadi Febri sendiri dari Kirimachi tanya ada license, ada insurance, saya bilang semuanya ada.
Menurut Leo yang juga merintis bisnisnya dengan pop-up, tren ini sudah dimulai sejak 10 tahun lalu di San Francisco Bay Area.
Membuka restoran bisnis di San Francisco itu sangat mahal. Dan dengan pop-up ini, mereka dapat menyajikan masakan mereka untuk untuk masyarakat di Bay Area.
Dapur Ngebul menawarkan street food atau makanan Indonesia otentik yang biasa dijajakan di pinggir jalan.
Kita pulang ke Indonesia, lihat makanan tuh semua di pinggir jalan. Nasi Padang dibungkus, tuh ada bakso. Kenapa kita nggak bisa di Amerika? Ya terus kita kasih nama Dapur Ngebul. Kalau Dapur Ngebul kan istilahnya, dapurnya jadi ngebul terus gitu loh.
Didirikan sejak 10 tahun lalu bersama suaminya, sejak pandemi, Henny semakin aktif memperkenalkan makanannya di San Francisco Bay Area secara daring melalui media sosial. Dengan menu favorit nasi bungkus Padang dan empek-empek kapal selam, Dapur Ngebul ingin memperluas pelanggannya yang saat ini 90% diaspora Indonesia. Upaya ini didukung Nugroho Aribimo, Konsul Ekonomi KJRI San Francisco.
Kami mendukung terus para pelaku kuliner seperti Ibu Eni Winderman ini untuk terus promosikan makanan Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa sekali kita di San Francisco ini kita makan nasi Padang, saya makan tempe.
Selain disambut gembira diaspora Indonesia yang rindu makanan tanah air seperti Hosana yang sudah 2 tahun menetap di San Francisco untuk kuliah.
Pas lagi kayak ngidam banget apa nasi Padang gitu, jadi kayak pas ada acara ini langsung pengen gitu.
Juga oleh warga Amerika yang datang untuk mencoba masakan Indonesia.
I mean, it was all really good together, especially the sauce. Everything tasted really good together, complemented each other.
Kedepannya, Henny berharap dapat terus berkolaborasi dengan para diaspora pemilik bisnis di San Francisco Bay Area.
Jadi bukannya saya aja yang harus berkembang, saya juga karena kan di sini juga kita sesama orang Indonesia yang ada di Amerika ya, kita ya maunya sih berkolaborasi lah supaya makanan kita ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat Amerika.
Dari San Francisco, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari dunia hiburan, mobil Ecto-1 yang mirip Cadillac dan kacamata Ecto yang tampil dalam film Ghostbusters hampir 40 tahun lalu adalah properti terkeren dalam film Ghostbusters terbaru. Selengkapnya bersama VOA.
There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s, it's like The Walking Dead. Your dad never mentioned this to you?
It's just my mom.
Hampir 40 tahun sejak film Ghostbusters menjadi fenomena budaya, kini film tersebut telah diproduksi ulang dan tengah diputar di bioskop-bioskop. Penggemar film itu kembali jatuh cinta pada properti klasik film tersebut. Jason Reitman, sutradara dan penulis sequel Ghostbusters Afterlife, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa dia memproduksi film ini berdasarkan cerita asli film tersebut yang diproduksi ayahnya Ivan Reitman, tapi dengan properti yang lebih modern.
You know, time has passed and we wanted to make sure that the equipment reflected that. So
waktu berlalu dan kami ingin memastikan bahwa peralatannya mencerminkan itu. Jadi sekarang PKI meter dapat melakukan hal yang berbeda, dilengkapi dengan kacamata Polaroid dan tentu saja Ecto-1 yang memiliki kursi pelontar. Kami benar-benar ingin menangkap hantu yang secara historis telah dilakukan bersama-sama dan menempatkannya pada kecepatan 112 km/jam dengan seorang anak yang menggantung di samping.
Logan Kim tampil dengan memakai kacamata Ecto yang dulu dikenakan aktor Dan Aykroyd yang berperan sebagai Ray Stantz. Kim mengatakan kacamata itu sangat berat sehingga ia tanpa sengaja hampir 80 kali menjatuhkannya di lokasi syuting.
Oh, the Ecto goggles were so cool and
saya harus memakainya dan itu keren sekali karena dilengkapi dengan layar sedangkan aslinya tidak dan saya bermain-main dengan kacamata itu. Kalau sedang memakai kacamata itu, saya tidak bisa melihat sama sekali, tapi itu sangat berkesan.
Celeste O'Connor sangat terkesan pada Ecto-1, mobil yang mirip Cadillac.
I was just gonna say I think the Ecto-1 was like the coolest prop that
dia
Jason memberitahu kami bahwa mobil yang sebenarnya adalah buatan tahun 1950-an, tetapi kemudian mereka memasukkan mesin Corvette ke dalam mobil itu sehingga menjadi mobil terkeren yang pernah saya lihat. Saya sangat iri pada Finn yang mendapat kesempatan untuk mengendarainya.
Finn Wolfhard, aktor yang terkenal berkat film Stranger Things, mengakui bahwa dia hanya harus mengendarai mobil ikonik itu sekitar setengah meter, tetapi seluruh pengalaman itu menggembirakannya. Seorang pemeran pengganti profesional kemudian mengambil alih kemudi dan melakukan pengejaran berkecepatan tinggi.
So, I was in the car a lot, but...
Rasanya seperti berada di wahana Disneyland atau semacamnya. Luar biasa. Dan itu semua adalah reaksi yang spontan, seperti reaksi di dalam film maupun dalam cuplikan filmnya, karena kami benar-benar melakukannya. Jason memberitahu supir pemeran pengganti untuk mengendarainya secepat mungkin, dan kami melakukannya, jadi sangat menyenangkan.
Properti film itu yang menjadi favorit Jason adalah alat penghisap hantu RTV. Alat itu dikendalikan dari jarak jauh oleh Phoebe, yang diperankan aktris McKenna Grace dari kursi pelontar mobil Ecto-1.
I mean, that sequence.
Kejar-kejaran mobil adalah adegan yang sudah lama ingin saya lakukan, dan saya bisa menonton adegan itu berulang-ulang.
Film Ghostbusters Afterlife kini diputar secara eksklusif di bioskop-bioskop. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.